Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешната саботна анализа на Радио Слободна Европа, зборуваме за свеста на граѓаните за проблемот со загадениот воздух, односно колку нивните акции и промената на нивните навики во секојдневниот живот можат да помогнат во намалување на аерозагадувањето. Активисти на граѓанските еколошки организации оценуваат дека свеста на граѓаните за проблемот за загадениот воздух е зголемена во последните неколку години и дека постојат секојдневни одржливи навики кои значително можат да ја променат ситуацијата. Во оваа емисија зборуваме и за тоа каква е ситуацијата и во некои од другите европски градови кои се соочуваат со истиот проблем. Слушајте на.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
За проблемот со аерозагадувањето главно одговорност се бара од властите, но ситуацијата во градовите може да се подобри доколку и граѓаните променат дел од своите навики, објаснуваат активистите од еколошките граѓански организации. Тие објаснуваат дека во таа насока граѓаните наместо автомобил може да користат велосипед како превозно средство низ градот или доколку користат автомобил може да му понудат превоз и на соседот или колегите доколку се движат во ист правец. Зголемената свест за проблемот значи граѓаните да одат пеш на кратки растојанија или да користат јавен транспорт за подалечни дестинации, помалку да патуваат со авион и да ги гасат светилките и електричните уреди во домот кога не ги употребуваат. Дел од можностите за одржливото движење си и електричните возила за оние кои можат да си дозволат да ги набават. Невена Смилевска од граѓанската организација Екосвест вели дека генерално еколошката свест на граѓаните во Македонија се уште е на релативно ниско ниво, но дека свеста за загадувањето на воздухот е значително зголемена во однос на изминатите неколку години.
Не можам доволно да го нагласам ово. Значи, навиките на луѓето значително ќе променат ситуацијата во однос на загадувањето на воздухот. Дали станува збор за тоа како одите на работа, како се движите из градот, нели, или како се гриете дома, колку ефикасно користите енергијата. Значи, некои работи директно влијаат, како што е, например, возењето автомобил, наспроти користењето јавен превоз или наспроти возењето велосипед, или начинот на кој што го загревате вашиот дом. Значи, дали користите парно, дали користите струја, или користите може би дрво, или не ве боже јагла. Значи, секоја од овие работи влијае на тоа како воздух дишаме.
Промената на навиките може да значи намалување на удобноста ако помалку возите автомобил, вели Смилевска, истакнувајќи оти од друга страна, така граѓаните повеќе ќе се дружат со своите соседи и ќе имаат придобивки за своето здравје. Таа посочува дека постојат неколку начини за властите да ги поттикнат и мотивираат граѓаните да ги променат своите навики.
Едниот начин е со закон. Ти се пропише што да треба да се пропише, меѓутоа тоа не е толку поголем начин, колку што би бил, например, примерот. Уште минатата зима имаше една најава дека институциите во услови на зголемено загадување на воздухот ќе го преполават користењето на своите службени возила. Сега повторно во препораките од интерсекторската работна група до влада, значи сите институции се задолжуваат да ја користат оваа мерка, значи преполовување на возилата кои што се користат. Ова е само една од многу мерки кои што може да се видат. Например, честопати можеме да го видиме амбасадорот на Холандија како оди со велосипед на работа.
Вели Смилевска, таа заклучува дека зголемената свест кај граѓаните за проблемот со загадениот воздух најмногу се забележува на социјалните медиуми, каде значително зголемен број граѓани зборуваат дека треба возилата да се остават дома, односно дека повеќе се грижат за воздухот кој станува видлив и влијае на нивното здравје. Никола Нешковски е инженер за животна средина од граѓанската организација Екологик, кој одржува обуки за еколошки теми на млади и возрастни. Тој вели дека свеста на граѓаните за заштитата на животната средина се уште е на ниско ниво, не само во Македонија, туку и во регионот. Тој сепак потенцира дека, иако процесот е бавен, свеста сепак се менува во позитивна насока.
индивидуално, да, третяваме сите едно примери на индивидуалци, на граѓани кои се грижат за животната средина. Со ние секојдневни активности, колку што може да се придонесе, збориме сега вака едно домаќинство, серија на активности што секојдневно ги практикуваат.
Вели Нешковски. Тој истакнува дека секојдневните навики на граѓаните можат да придонесат за намалување на аерозагадувањето, наведувајќи од и сепак тоа зависи и од други фактори, како што е економскиот.
Ке го спомнам тука сега грејењето во домовите, а она грејење каде што, ајде почнувајќи мили од дрвата, па продолжувајќи со секаков друг тип на материјал кој произведува топлинска енергија, и сега луѓето за да го сменат тој друг тип, што не знаеме сите како се само нагаѓаме се што може да се стави во одредена печка за да се загреат домовите. Тој друг материјал за да се смени треба повеќе пари. И претпоставам дека ако имаат алтернатива или ако имаат некој субвенционира гориво во наводници што не загадува како моменталното што го користат, дека би се сменило. Меѓутоа економската слика е за жал обратна во земјата.
Вели Нешковски. Тој потенцира дека промените првенствено треба да бидат поттикнати од властите кои треба да понудат алтернативи, но и повеќе мерки за превенција на проблемот.
Или нешто ќе се овозможи од самите локални власти што ќе биде позитивно за граѓаните, меѓутоа од друга страна треба да се дестимулира користењето на автомобили и користењето на во случајот за грејење на дрво што загадува енормно. Така да треба да има и казни од другата страна. Мора да има и дестимулација и стимулација за да се постигне тој баланс што на крај сите го посакуваат.
Вели Нешковски. Според достапните истражувања и студии на институциите и граѓанските организации, грејењето од домакинствата има значителен удел во загадувањето на воздухот во главниот град Скопје, односно 30%, додека 20% од загадувањето доаѓа од возилата. Најзначајниот наод на неодамнешната студија на UNDP е дека 45% од домакинствата во Скопје се греат на дрво или други материјали кои се штетни за воздухот, а дека Скопје троши 370 000 тони огревно дрво, што е еднакво на бројот на дрва што ги има планината водно. Скопје не е единствениот град каде граѓаните се соочуваат со канцерогените ситни честички во воздухот. Од Пекинг преку Њу Делхи до европските градови, граѓаните се задушуваат во смог и опасни ситни честички, најмногу во зимските месеци кога атмосферските прилики предизвикуваат ваквите честички да се задржуваат ниско до површината на земјата. Германскиот град Штутгарт веќе неколку години е загаден со рекордно ниво на ситни честички, сместене во котлина и кога температури се ниски, топлиот воздух не дозволува студениот да се подигне. Тоа ги држи ситните честички ниско над површината на земјата каде што луѓето ги вдишуваат. Овие честички се класифицирани како канцерогени од Светската здравствена организација. За ситуацијата во Штутгарт ќе слушнете повеќе во прилогот на Гоце Атанасов.
Проблемот е особено голем во местата со најгуст сообраќај. Веќе трета година заред Штутгарт упатува апели до граѓаните да возат велосипеди и електрични автомобили и да користат јавен превоз. Апелирано е и да не се палат камини, огништа и скари. Апелите вродија плоти беа постигнати огромни резултати. Годинава бројот на денови кога во Штутгарт е надминат дозволениот од Европската унија лимит драстично е намален. Но и покрај тоа во овој град има 63 денови со канцерогени честички над дозволеното ниво од 50 микрограмови. Според германските закони тој број не треба да биде над 35 денови. Петер Петзолт, задолжен во градот за планирање живот на средина, вели:
Аз их клаубе dass uns insbesondere die Bundesregierung stärker noch unterstützen muss im Ausbau des ÖPNV.
Мислам дека сојузната влада треба посилно да не поддржува во проширувањето на јавниот транспорт, бидејќи за тоа ни треба значително законско регулирање, но за тоа ни е потребна поддршка. Штутгарт е главен град на третата најразвиена германска сојузна држава, Баден-Виртемберг, која пак е важен центар на германската автомобилска индустрија. Даймлер и Порше имаат фабрики во градот, како впрочем и Бош, кој произведува автоделови. Сепак, Штутгарт би можело да стане прв град во кој ќе бидат забранети дизел автомобили. Таквото барање се интензивира особено откако избувна скандалот со измамата за испуштањето штетни гасови од дизел моторите на Volkswagen. Од тогаш многу големи градови, како Мадрид, Париз и Атина, објавија планови кои се фокусирани врз намалување на емисиите од дизел возилата, вклучувајќи забрани, парични казни и ограничувања. Лондон веќе изгласа нов надоместок за старите типови автомобили, кои влегуваат во центарот на градот. градоначалникот Садик Кан вели.
Well, the air in London is bad, but it's also a killer. Each year in London, more than 9,000 Londoners die prematurely.
Воздухот во Лондон е лош, но исто така е и убиец. Секоја година во Лондон повеќе од 9000 лондончани прерано умират поради лошиот квалитет на воздухот. Граѓаните пак се поделени околу оваа мерка.
I think it's a good thing for the city, yeah.
Мислам дека е добро за градот, да. Ќе го намали загадувањето и ќе направи луѓето подобро да живеат, да. Тоа ќе биде добра работа.
I think that problem is that it's actually going to penalize the people who can be.
Мислам дека проблемот е тоа што всушност ќе се казнат луѓето кои најмалку можат да си дозволат да платат.
I think it can be unfair for those who have those vehicles still.
Мислам дека тоа може да биде нефер за оние што ги имаат тие возила. Не се виновни дека ги имаат тие возила и мислам дека казната е малку висока и тие треба да имаат предходно предупредување. Токму затоа Европската Унија предлага поостри мерки за намалување на загадувањето на воздухот, особено од издувните гасови на автомобилите. Меѓу другото се предвидуваат казни за кршење на ограничувањата за јаглерод диоксид и систем за кредитирање на производителите на автомобили за да се потикне ширењето на електрични возила. Комесарот на Европската Унија, Мигел Ариас Канети, кој е задолжен за климатските промени, е заинтересиран за законодавство кое ќе потикне европската индустрија да развие електрични возила. Европа заостана во глобалната трка за чисти возила. Ние ќе ги загубиме технолошките лидери ако чистите возила во Соединетите Држави, Јапонија и Кина продолжат да се оддалечуваат од нас. И ајде, да ги разгледаме фактите. Европа во моментов не е на вистинскиот пат. Но планот се соочува со жестока опозиција од земјите кои имаат големи автомобилски индустрии. Шефот на германската дипломатија Зигмар Габриел оцени дека по строгите правила може да бидат штетни за економскиот раст и работните места. Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Граѓаните во неколку градови во Македонија во изминатиот период одржуваа и протести барајќи од властите мерки за намалување на аерозагадувањето, но чести се и повиците во групите на социјалните мрежи каде граѓаните објавуваат стотици видеа и фотографии од запалени диви депонии и контејнери и од загадувањето од индустријата. Граѓанската акција е само еден дел од сложениот проблем со аерозагадувањето. Во Македонија во десетици студии и анализи се наведени најголемите извори на загадувањето, како што се индустријските енергетски компании, урбанизацијата, депониите, сообраќајот и домакинствата. За намалувањето на аерозагадувањето деновиве локалните и централните власти излегоа со серија долгорочни и краткорочни мерки преку кои во наредните 10 години треба да се решава проблемот. Како итни мерки се најавуваат засилениот комунален надзор на недозволени палење и сообраќајни решенија со кои треба да се ублажи аерозагадувањето. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов најави иницирање на измени на законот со кои при технички преглед секое возило да добива еколошка налепница, но предложено е намалување на цената на парното, скалистото зголемување на цената на паркингот и намалување на цената на јавниот превоз. Предлозите за намалување на аерозагадувањето доаѓаат од како мерните станици за квалитетот на воздухот повторно покажуваат повеќекратно зголемени концентрации.
Може да заклучиме дека голем дел од оние мерки кои ние ги предлагавме во текот на минатата година и оваа година летото, е земени предвид. Можам да искоментирам дека особено мерката за техничкиот преглед на возилата и ставањето на налепници е една од тие мерки која може би е буквално комплетно земена во предвид, да кажам, како што сме предложили.
Вели Ана Чоловик-Лешовска од граѓанската организација Екосвест. Аријан Жафери од граѓанската организација Еко Герила, која со години протестира за загаденоста во Тетово, вели дека предлозите се позитивен чекор кон решавање на големиот проблем со аерозагадувањето во Македонија, но според него на граѓаните треба да им се гарантира дека тие ќе бидат имплементирани како што се предложени.
Да не ни остануваат само како козметички мерки или како препораки, како што беше ситуацијата до наскоро. Веруваме дека повеќето од овие мерки беа предложени и од наша страна како организација, но и пошироко од невладиниот сектор во Република Македонија. Многу е важно имплементирањето на овие мерки, но и другите закони и законски одредби кои би помогнеле да дишеме почист воздух.
Вели Џафери. Аерозагадувањето се смета за најголем еколошки проблем на глобално ниво. Во Македонија годишно умираат по 1350 луѓе од загаден воздух, а економијата трпи загуби од над 250 милиони долари. Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.